Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 30-yanvar shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
Olmaota shahrida Qozog'iston yerlarining Xitoyga ijaraga berilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Xitoy rasmiy Vashingtonning Tayvanga qurol-yarog' sotish to'g'risidagi qaroriga keskin e'tiroz bildirdi. Afg'oniston mudofaa vazirligi NATO havo zarbalari chog'ida afg'onistonlik to'rt askarning o'ldirilishini keskin qoraladi. Eronda dekabr oyidagi aksil hukumat namoyishlariga aloqadorlikda ayblanayotgan bir guruh muxolifatchilar ustidan mahkama jarayoni boshlandi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga O'zbekiston tepasida 21 yildan beri qolayotgan prezident Islom Karimov 72 yoshni qarshilamoqda.
Bizlar ham keyin qosinlar shu dunyoga iloyim ustun bo'lsinlar. İlahim prezidentimiz 150-160 yaş ekilsinler.
Qozoqlar Xitoyga ijaraga yer berilishiga qarshi. Olmaotada Qozog'iston hukumatining Xitoyga 1 million gektardan ko'proq yerni ijaraga berishi ehtimoli munosabati bilan norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi.
Нынешняя банда Ситьёв и родственников уже приватизировали страну.
Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair Iroq urushi borasida ko'rsatma bergan. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqidagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Olmaota shahrida Qozog'iston yerlarining Xitoyga ijaraga berilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Ozodlik radiosining Olmaota shahridagi muxbiriga ko'ra, bugungi norozilik aksiyasida 5000dan ziyod fuqaro qatnashgan. Namoyishchilar oldida chiqish qilgan muxolifat yetakchilaridan biri Marjon Aspandiyorova yerlarning xorijliklarga berilishi taqiqlanishi shart deya ta'kidlagan. Namoyishchilar shuningdek aytilishicha, yo'qolsin Nazarboyev qabilidagi shiorlarni ham hayqirganlar. O'tgan oy Prezident Nursulton Nazarboyev Xitoy tomoni Qozog'istondan 1 million 200 ming gektar yerni ijaraga olish taklifi bilan chiqqanini ma'lum qilgan edi. Biroq keyinchalik Qozog'iston hukumati Xitoyga yerlarni ijaraga berish rejasi yo'qligini bildirdi. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Xitoy rasmiy Vashingtonning Tayvanga qurol-yarog' sotish to'g'risidagi qaroriga keskin e'tiroz bildirdi.
美方无视中方多次严正交涉，执意做出售台武器的错误决定，严重违反。Amerika
Qo'shma Shtatlari Xitoyni inkor qilgan holda noto'g'ri qarorlarni qabul qildi. Ushbu harakat ikki davlat o'rtasida erishilgan kelishuvga mutlaq ziddir. Qurol-yarog' sotilishi Xitoy ichki ishlariga qo'pol tarzda aralashtir va bu kabi harakatlar Xitoy milliy xavfsizligi hamda tinchlik yo'li bilan birlashish borasida qilinayotgan Xitoy urinishlariga jiddiy putur yetkazadi. Xitoy AQSh qaroriga keskin e'tiroz bildirib, ushbu masalada jiddiy so'zlashuvlar o'tkazishni taklif qiladi. AQShning Tayvanga qurol-yarog' sotish to'g'risidagi qarori ikki davlat o'rtasidagi aloqalar va hamkorlikning muhim sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deyiladi Xitoy Tashqi ishlar vazirligining bugun davlat televideniyasi orqali o'qib eshitirilgan bayonotida. Xitoy tomoni shuningdek AQSh bilan harbiy sohada amalga oshirilayotgan hamkorlik hamda xavfsizlik masalasida olib borilayotgan so'zlashuvlarni to'xtatishini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, juma kuni AQSh Kongressida chiqish qilgan prezident Barak Obama Vashington Tayvanga 60 ta Black Hawks rusumdagi jangovar vertolyot va 100dan ziyod Patriot raketa kompleksi yetkazib berishni rejalayotganini e'lon qildi. Xabarlarga ko'ra, mazkur shartnoma qiymati 6 milliard 400 million dollar atrofida. Hamma mavjudlarda ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 30-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston mudofaa vazirligi NATO havo zarbalari chog'ida afg'onistonlik 4 askarning o'ldirilishini keskin qoraladi. Xabarlarga ko'ra, ushbu voqea bugun erta tongda Vardoq viloyatida ro'y bergan. Afg'oniston mudofaa vazirligi o'z bayonotida mazkur voqeani sinchkovlik bilan taftish qilish hamda harbiylar o'lmaga mas'ul bo'lgan shaxslarni jazolash chaqirig'i bilan chiqdi. NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi ham mahalliy harbiylar o'limini tasdiqlab, ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmadi. Tolibon harakati o'z vakillarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari bilan uchrashib, Afg'oniston tinchligiga oid masalalarni muhokama qilganiga oid xabarlarni keskin rad etdi. Bundan biroz avval ayrim g'arb axborot agentliklari BMTning Afg'onistondagi missiyasi rahbari Kai Eydi va Tolibon vakillari joriy oy Dubayda muzokaralar o'tkazdi deya xabar tarqatdi. Biroq Tolibon harakati bugungi yoyilgan bayonotda mazkur xabarlarni quruq safsata deya atadi. Ayni paytda BMT missiyasi rahbari Kai Eydi bu kabi xabarlarga o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Eronda dekabr oyidagi aksil hukumat namoyishlariga aloqadorlikda ayblanayotgan bir guruh muxolifatchilar ustidan mahkama jarayoni boshlandi. IRNA agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, mahkamaga jami 16 kishi tortilgan. Juma kuni esa AQSh, Yevropa ittifoqi, Buyuk Britaniya hukumatlari hamda xalqaro amnistiya tashkiloti Eronda iyun oyidagi prezident saylovi natijalariga qarshi bo'lib o'tgan namoyishlarda qatnashgan 2 shaxs ustidan chiqarilgan o'lim jazosi ijrosini keskin qoraladilar. Avgust oyidan buyon Eronda aksil hukumat namoyishlariga aloqadorlikda ayblanib, 100 dan ziyod shaxs mahkamaga tortildi. Ushbu mahkamada 11 kishiga o'lim jazosi tayinlandi, 80 dan ziyod shaxs esa turli muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda Eron muxolifat yetakchilari ham Tehrondagi aksil hukumat namoyishlariga aloqadorlikda ayblangan 2 shaxsning qatl etilishini keskin qoraladilar. Muxolifat yetakchilari Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubiyga ko'ra, Muhammad Rizo al-Zamoniy hamda Arash Rahmoniyning qatl qilinishi mamlakat fuqarolarining qo'rqitishga qaratilgan. Ma'lumki, 11 fevral kuni Eronda 1979-yilgi Islom inqilobi xotirlanadi. Muxolifatchilar fikricha, hukumat ushbu sana munosabati bilan o'tkaziladigan bayram tadbirlarining norozilik namoyishlariga aylanib ketishi mumkinligidan hadiksiramoqda. Pokiston shimoli-g'arbida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda kamida 16 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylardan biriga ko'ra, xudkush shaxs o'zini Bajaur mintaqasining Xar shahri yaqinidagi harbiy post ichkarisida portlatib yuborgan. Mazkur mintaqada Afg'onistondan qochib kelgan yuzlab jangarilarning boshpana topgani taxmin qilinadi. Ayni paytda harbiy postga qilingan bugungi hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz: www.ozodlik.org. O'zbekiston tepasida 21 yildan beri qolayotgan prezident Islom Karimov 72 yoshni qarshilamoqda. Qozoqlar Xitoyga ijaraga yer berilishiga qarshi Olmaotada Qozog'iston hukumatining Xitoyga 1 million gektardan ko'proq yerni ijaraga berishi ehtimoli munosabati bilan norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi. Yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 72 yoshga kirdi. Muborak yoshni qarshilagan O'zbekiston prezidenti mamlakatni 21 yildan beri boshqarib keladi. Shu munosabat bilan hamkasbim Elmurod oddiy o'zbekistonliklar o'rtasida kichkinagina bir so'rov o'tkazdi va ularga ikkita savol bilan murojaat qildi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 72 yoshga to'lishi munosabati bilan o'tkazgan kichkina so'rovimizda so'ralganlar ikki guruhga bo'lindilar. Birinchi guruh mamlakatni 21 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Abdug'aniyevichni chin qalbdan samimiy qutladi. Ikkinchi guruh esa prezidentni nafaqaga chiqishga va qarilik gashtini surishga chaqirdi.
Agar bu prezidentimiz ilohim hozir 72 kirgan bo'lsalar, yana 72 yil yashasinlar. Chinor qancha umr ko'rsa, o'shancha umr ko'rsin. Bizlar ham keyin qosinlar, shu dunyoga iloyim tutsin bo'lsinlar. Shu O'zbekistonning kelajagi buyukligini albatta ko'rsinlar, bizni ruhimiz shod bo'lib yursin. Shu sizlarga shu iloyim prezidentimiz 150-160 yoshga kirsinlar.
Askar oldasida zarobotga kelgandik. Bugun ko'pchilik o'zbekistonlik birodarlar bor edi, ular Abdug'aniyevich tug'ilgan kunlari bilan chin qalblardan tabriklashadi. Sizga uzoq umr, yanada ishlarga rivojlanish, charchamasinlar, ishlayversinlar. Qonsiz emgan banda, har kim adashadi. U kishidan bitta-ikkita kamchiliklar bo'lgan bilan bir-bir hozir boshqarishlari yaxshi. U kishiga faqat uzoq umr, sog'lik, salomatlik bilan ishlariga rivoj.
Endi avvalambor prezidentimizga tabriklayman mana shu 72 yoshlarimdan. To'g'ri aytaman, prezidentimiz aytganlar, davlat manfaatdan ko'ra xalq manfaatini ustun qo'yaman deganlarda endi o'z qulog'imdan eshitganman. Xohlamaymanda endi prezident bo'lishlarini endi rivoyat orqaga ketyaptida endi boshqa inson bo'lsa qani bir oldinga siljish bo'ladimi yo'qmi demoqchimanda, xohlamayman. U kishini endi man mana shu Ha, qancha mehnat qilgan bo'lsalar endi damoni bir rohatlarni ko'rishni xohlaymanda. Inson abadiy emas-ku bu dunyoga, dam ham kerak-ku, to'g'rimi?
Xudo xolosa mana ko'p yashasin mana, ha. O'zbekiston prezidenti shuncha tinchlik saqlab yotdi, xudo xolosa bundan buyog'i hammasi yaxshi bo'ladi. Umrlari uzoq bo'lsin-da, oyliklarini ko'tarsin, hamma sharoitlarni yaxshi qilsin. Bilyaptilar, o'sha aytgan joydan chiqmayapti, u hali nimalar qilmayapti, yo'li yordamchi ishlar endi qilmayapti. Yurtboshimizga gap yo'q lekin, tabriklayman.
O'zbekiston rahbari Islom Karimovni tug'ilgan kuni ekan bugun, 72 ga kirgan ekan. Men o dastavval kunlarda men bir xotiraga solmoqchiman. Shu mahallada, o'zimizning mahallalarda musabbet odamlar bilan kirib, nima, hadim Qur'onga o'xshagan narsalar bo'lardi. O'shanda chaqirsa borardik. O'shanda musabbetlardan mana Xudoga shukr yaxshi bo'ldi, yaxshi podshomiz keldi degan gaplar chiqardi. Men ham u insonni tabriklashga tilim bormasdi. Sababi unga ko'p umr tilasam, qancha umr u inson yashasa, shuncha ta'ziq bo'lishini men ko'rib turibman. O'shaning uchun u insonga yaxshilik tilashga, ko'p umr tilashga men ojizlik qilaman.
Prezident Karimovning 72 yosh arafasida O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'zbekistonliklar o'z hayotidan mamnun degan ma'nodagi navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Siyosiy ziyrak ijtimoiy fikr tashkiloti hisobotida aytilishicha, mamlakat hukumati yuritayotgan oqilona siyosat tufayli iqtisod gullab-yashnamoqda va O'zbekiston aholisi xorijda ishlayotgan millionlab mardikorlar oilalariga jo'natayotgan mablag' hisobiga emas, balki mamlakat ichkarisida oylik maoshlari yetarli bo'lgani uchun ham farovon yashamoqdalar. So'ralganlarga bu fikrga qo'shilasizmi degan savolni ham berdik.
O'shani nima deb yozgan bo'lsa hammasi 100 barobar tez qalasak. Ale Lenin bitta gap bor edi. 2 qadam oldik, 1 qadam oldik, 2 qadam orqaga. Qog'ozchi aka hamma yo'lni ko'taraveradi. Qog'ozga milliard pul yozsa ko'taraveradi, trilliard pul shu qog'ozdan ham yo'lni ko'taraveradi aka. Yozilaveradi, yozilaveradi, o'taveradi.
O'zim yashab turman qish oddiy bir bizning mahallamizda 200 dan oshiq aholisi bor, 70%ini kammolda endi o'ta og'ir ahvolga tushgan, toza ham o'tib ketadi. Endi kammolda endi oyiga, mana oilaga soyiga 4-5 kishi bo'lsa, bir kunda ko'chi yetmayotganlar ham bor-da. Endi boyakida 20%ini, 25%ini bir kunda 2 kunda go'sh yesa, misol uchun, shundan bir 5%ini bir o'rtacha yashashi mumkin-da, boy inson yo'q-da.
To'g'ri, oyliklar oshirilyapti. Oylik oshirilyapti. Misol uchun, har bir yilda 2 marta yoki 1 marta oshirilyapti. Pensiya, oylik shunaqa narsalar. Lekin oylik oshgan sari narx-navo ham oshib ketadi-da. Undan ko'ra oshirmagan yaxshi. Shunday tursin, narx-navo ham sal joyida tursin.
Amur Temur bir gaplarni aytishgan ekanki, bizning davlatni qudratini, bizning davlatni mukammal bir qudratini ko'rmoqchi bo'lsang, bir bizni nimalarga boq deyshgan gaplari bo'lgan.
Biz qurdirgan binolarga boq degan.
Boq. Men aytgan bo'lardimki, xalqni yashash tarzini aslini ko'rmoqchi bo'lsang, xalqning yuziga boq demoqchi bo'lardim. Shu yuzi atib turadi. Shu aytgan gapga javob xalqni beti. Toshkentdagi Hadim Madigor bozor, Qo'yliqdagi Madigor bozorida ayollarni Madigor bozordagi nusxasini, astibar sharatini ko'rsa, bizning xalqni yashash tarzimiz o'shanga javob bo'ladi o'sha.
Deb javob berdilar oddiy o'zbekistonliklar.
Demak, sovet davrida kommunistik partiya konfirqasi rahbari o'laroq davlat tepasiga kelgan va O'zbekistonni 21 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Islom Karimov 72 yoshni qarshilamoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Bugun Qozog'istonning Olmaota shahrida Qozog'istonning Xitoyga milliondan oshiq gektar yerni ijaraga berishiga qarshi norozilik mitingi bo'lib o'tdi. Qozoq muxolifati tashkil etgan norozilik mitingida minglab qozog'istonliklar ishtirok etgan. Prezident Nursulton Nazarboyev va hukumat iste'fosini talab qilib chiqqan qozog'istonliklar esa huquq-tartibot organlari tomonidan hibs etilganlar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
30 yanvar kuni Olmaota shahrida muxolifatdagi Azad partiyasi Qozoq hukumatining Xitoyga 1 million gektardan ko'proq yerni ijaraga berishiga qarshi norozilik mitingini o'tkazdi. Ushbu mitingni Qozog'istondagi boshqa muxolifatdagi partiyalar ham qo'llab-quvvatladilar. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov sovet davridan buyon maxfiy xizmat uchun ishlab kelgani barchamizga ayon. U ko'p yillar davomida Xitoyda ishlab kelgan. Bunday bosh vazir bilan biz o'z mustaqilligimiz, suverenitetimizni qo'ldan boy berishimiz mumkin. Biz qozoq yerining Xitoyga berilishiga qarshimiz. Mamlakatda milliondan oshiq odam yersiz, ishsiz o'tiribdi. Biz o'z yerimizning faqat qozog'istonliklarga berilishi tarafdorimiz, dedi muxolifatchi Bolat Abilov. Eslatib o'tsak, o'tgan yil dekabr oyida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Xitoy hukumati soya va raps ekish uchun 1 million 200 ming gektar qozoq yerini ijaraga berish iltimosi bilan murojaat qilganini aytgandi. Shundan so'ng qozoq muxolifati Qozog'istonning Xitoyga o'z yerini ijaraga berishi ehtimoldan tashvish bildirib, bunga keskin qarshilik ko'rsatgandi. Muxolifat noroziligini ko'pchilik qozog'istonliklar qo'llab-quvvatlamoqdalar. Bugungi norozilik mitingiga 5 mingdan oshiq odam to'plandi.
Нынешняя банда зитьёв и родственников уже приватизировали страну.
Hozirgi kuyovlar va qarindosh urug'lar bandasi mamlakatni xususiylashtirib bo'ldi. Biz hamma boyliklarni ulardan qaytarib olishimiz kerak. Bu muammoning ildizi hozirgi qonunchilik va mamlakatni talon-taroj qilib, uni xorijiy korporatsiyalarga berib yuborayotgan hukumat. Yer haqidagi qonun va yerga bo'lgan shaxsiy mulk haqidagi kodeksni bekor qilmoq kerak, dedi yana bir muxolifatchi Aynur Qurmanov. Muxolifat tashkillashtirgan norozilik mitingi tinch o'tdi. Tartib saqlanishini esa yuzlab huquq-tartibot va maxfiy xizmat xodimlari ta'minlab turdi. Biroq muxolifat mitingi yakun topgach, hozirda qozoq jamiyatida mavjud norozi aholi qatlami, ishsizlar, ipoteka olib, hozirda banka pul to'lay olmayotganlar, yashab turgan yerlari noqonuniy o'zlashtirib olingan deya ayblanib, boshpanalardan mahrum bo'lgan qozog'istonliklar guruhi prezident iste'fosi talabi bilan Olmaotaning Abay ko'chasi tomon harakatlana boshladilar. Shu payt miting o'tkazilayotgan joyda nazorat o'rnatgan o'nlab politsiyachilar va maxfiy xizmat xodimlari norozilik aksiyasi ishtirokchilarining yo'lini to'sib, norozilarning aksarini hibsga oldi.
Hurmatli sheruga chiqinglar. Hech qanday provokatsiya yirmangizlar. Qanday qaytmaylar kimga tarafsiz? Javob beringlar.
Qaytmaymizlar.
Boshqa yo'ldan.
Ha, uyga boramiz.
Hozirda Qozog'iston hukumati va prezidentiga nisbatan norozilik bildirib chiqqan o'nlab qozog'istonliklar ichki ishlar bo'limlariga olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Qozoq huquq-tartibot organlarining ularga nisbatan qanday chora qo'llashi hozircha ma'lum emas. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Olmaotada Qozog'iston hukumatining Xitoyga 1 million gektardan ko'proq yerni ijaraga berishi ehtimoli munosabati bilan norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi. Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari tinch miting va namoyishlar o'tkazish to'g'risidagi qonunning bir qancha moddalari mamlakat konstitutsiyasiga qarama-qarshi kelishini aytishmoqda. Ularga ko'ra, bu qonun fuqarolarning hukumat siyosatiga tinch miting va namoyish orqali munosabat bildirish huquqini cheklaydi. Albatta, ayrim huquq himoyachilari bu qonunning ayrim moddalarini bekor qilishini so'rab Qirg'iziston konstitutsion sudiga murojaat qilganlar, biroq Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari qonunning konstitutsiyasiga zid kelmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusufiy.
Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari 2009-yil oxirida tinch miting va namoyishlar o'tkazish to'g'risidagi qonunning ayrim moddalari mamlakat konstitutsiyasiga zid kelishini ma'lum qilishgan va Qirg'iziston konstitutsion sudiga bu moddalarni bekor qilishni so'rab ariza berishgan. Qirg'iziston konstitutsion sudi huquq himoyachilari arizasini 2010-yilning 28-yanvar kuni ko'rib chiqishi kerak edi, biroq belgilangan kuni mahkama boshqa kunga qoldirildi. Qirg'iziston konstitutsion sudi tomonidan sud mahkamasining keyingi qoldirilish sabablarini Qirg'izistondagi qilmishami huquq himoya qilish markazi yetakchisi Aziz Abdurasulova mana bunday tushuntirdi.
Nurbek Toqtaqunovdan birinchi o'tinchimda o'sha 4-5 berinini boshqacha aytganda o'tkazib turgan yerdi.
Nurbek Toqtaqunovning sudga topshirgan birinchi arizasida qonunning 4-5 moddalarini, boshqacha aytganda tinch miting va namoyishlarni o'tkazish joyi va muddati to'g'risida ariza bergan edik. Hozir esa men bunga qo'shimcha ariza berdim. Unda qonundagi tinch namoyish va mitinglarni o'tkazish joyini mahalliy hokimiyat belgilaydi degan normani olib tashlash so'ralgan dedi Aziz Abdurasulova. Bundan avval Qirg'iziston Konstitutsion sudi Bishkek shahar kengashining tinch namoyishlarni belgilangan joyda o'tkazish to'g'risidagi ikki qarorini ma'qullamagan. Biroq ayrim kuzatuvchilar tinch miting va namoyishlar o'tkazish to'g'risidagi amaldagi qonunda ushbu normalar borligini aytib kelishadi. Ularga ko'ra Qirg'iziston Konstitutsiyasiga zid keluvchi normalarning 2008-yil parlament tomonidan qabul qilingan tinch miting va namoyishlar o'tkazish to'g'risidagi qonunga qanday kiritilgani hozircha sir bo'lib qolmoqda. Advokat Nurbek Toqtaqunovning ta'kidlashicha, Konstitutsion sudning qarori chiqqach, u so'zsiz bajarilishi kerak.
Bishkekdagi kengashni to'xtatib, Konstitutsion sud atniyat etgandan keyin qayrali javob kengash mizonga kirib qo'ydi.
Bishkek shahar kengashi qarorini Konstitutsion sud ma'qullamagandan keyin ham parlament bu qarorni qonunga kiritdi. Hozirda shunday pretendentlar ko'p bo'layapti. Masalan, Konstitutsion sud ma'qullamagan normalarni parlament konstitutsiyaga kiritmoqda dedi Nurbek Toqtaqunov. Huquq himoyachilariga ko'ra, tinch namoyishlar to'g'risidagi amaldagi qonunning 3-chi, 4-chi, 5-chi hamda 9-chi moddalari konstitutsiyaga qarama-qarshi keladi. Masalan, qonunning 3-chi moddasida tinch namoyishlar o'tkazilishi kerak bo'lgan joyini mahalliy hokimiyat vakillari belgilashi aytilgan. Biroq parlament deputati Kommunistlar fraksiyasining a'zosi Bumayram Mamasaitovaning aytishicha, bunday norma konstitutsiyaga zid kelmaydi.
O'shol meriya yergilikda bilik qaysi yerni ko'rsatsa, o'shol yerda o'tkazish kerak.
Meriya mahalliy hokimiyat qaysi yerni ko'rsatsa, o'sha yerda o'tkazish kerak. Namoyishlar bir kuni bir maydonda, ertasi boshqa maydonda o'tkazilaversa, ko'chaga chiqib ketamiz-ku dedi Bumayram Mamasaitova. Parlamentning Oq yo'l fraksiyasi a'zosi Dinara Moldoshova ham tinch namoyishlar to'g'risidagi qonun konstitutsiyaga zid kelmaydi deb hisoblaydi.
Bizning jarandarimiz Senanda jinolish miting o'tkazamiz desek, 12 kun murun.
Fuqarolarimiz tinch namoyish o'tkazmoqchi bo'lsalar, bu borada 12 kun avval mahalliy hokimiyatga ma'lum qilishlari kerak. Bu 12 kun muddat nima uchun berilgan? Agarda o'sha mahalliy hokimiyat tinch namoyish o'tkazishga ruxsat bermasa, fuqarolar 12 kun ichida mahalliy sudga murojaat qilishlari mumkin. Ya'ni 12 kun o'sha ruxsat bermagan mahalliy hokimiyatni sudga berish uchun berilmoqda dedi Dinara Moldoshova. Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlarining ma'lum qilishicha, 2005-yildagi hokimiyat almashuvidan so'ng ketma-ket o'tkazilib kelingan tinch namoyishlarning soni ozaygan. 2008-yil tinch miting va namoyish o'tkazish to'g'risidagi qonun qabul qilingach, mamlakatda 20 ortiq namoyish o'tkazilgan. Ularning faqat 4-tasiga mahalliy hukumat tomonidan ruxsat berilgani ham huquq himoyachilari tomonidan e'tirof etiladi va bu fuqarolarning hukumat siyosatiga tinch namoyish orqali o'z munosabatini bildirish huquqini paymol qilinishi sifatida baholanmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'oniston bo'yicha Londonda tashkil etilgan xalqaro anjuman bir tomondan afg'onlarni mamlakatlarida barqarorlik ta'minlashiga umidvor qilgan bo'lsa, boshqa tomondan mazkur yig'inda korrupsiyaga qarshi kurash va yaxshi davlatchilik tashkil etish borasida befarq yondoshilgani mamlakat aholisini ma'yus qilgan. London xalqaro sammiti payshanba kuni 70 oshiqroq mamlakatlar hamda qator xalqaro muassasalar vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan edi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan lavhasi.
Afg'onistonlik tahlilchi Asadulloh Valiboliyjiga ko'ra, London xalqaro sammitida bahs etilgan masalalar jumlasidan mamlakat xavfsizlik kuchlari qobiliyatini oshirish hamda toliblar bilan muzokara o'tkazish borasida muhim kelishuvlar amalga oshirilganini ta'kidlab, ikkala masalaning amalda tatbiq etilishi uchun lozim sharoit mavjud. Janob Valiboliyji mamlakat bo'ylab davlat idoralarida avj olgan korrupsiyaga chek qo'yish hamda yaxshi davlatchilikni tashkil etish tez orada muyassar emasligini bildirdi. London xalqaro konferensiyasining asosiy mavzularidan biri toliblar bilan yarashish masalasi edi. London sammitining toliblar bilan yarashish hamda mamlakat xavfsizlik kuchlarining harbiy qobiliyatini oshirish borasidagi qarorlarini amalga oshirish mumkin, ammo yaxshi davlatchilikni yo'lga qo'yish va korrupsiyani o'rtadan olib ketish menimcha oson bo'lmasa kerak.
Iqtisodiy idoralar tayinlanganish va hukumatdor
London xalqaro konferensiyasi payshanba kuni 70 oshiqroq donor davlatlar va ayrim xalqaro muassasalar namoyandalari ishtirokida tashkil etilgan edi. Afg'oniston aholisi ham mazkur konferensiya borasida turli fikrlar bayon etmoqdalar. Ba'zilar London xalqaro sammitiga xushbinlik bilan qarasalarda, ayrim shaxslar mazkur yig'inni natijasiz sa'y harakat deya baholamoqdalar. Menimcha bundan oldin Afg'oniston bo'yicha uyushtirilgan konferensiyalardan London xalqaro konferensiyasi farqli bir yig'in. Boshqa sammitlarda ko'proq Afg'onistonga iqtisodiy yordam ko'rsatish masalasi ustida bahs etilardi, lekin London xalqaro yig'inida boshqa bir qator muhim mavzular, jumladan talablar bilan yarashish masalasi muhokama etildi. London xalqaro sammitining ijobiy natijalar olib kelishiga ishonmayman, chunki bundan oldingi xalqaro yig'inlar ham kutilgan samaralar bermagan edi deb gapirdilar poytaxt Kobul aholisidan ayrimlari. Ma'lum loyihalar bilan London xalqaro konferensiyasiga qatnashgan Afg'oniston davlati yig'inga taqdim etilgan takliflari dunyo jamoatchiligi tomonidan qabul etilganini bildirib, donor davlatlarning mazkur loyihalarni amaliy etish uchun katta miqdorda yordam ko'rsatishi borasida va'da berganini aytadi. Afg'oniston jamhuriyati raisi Hamid Karzai Ozodlik radiosiga bergan intervyusida toliblar bilan yarashish masalasiga ishora qilib, ushbu loyihaning amalga oshirilishi borasida umid bildirdi. Biz mamlakatda tinchlikni ta'minlash uchun 8 yildan beri toliblar bilan muzokara o'tkazish zarurati ustida ta'kidlab keldik. Farq shundaki, kechagacha AQSh, G'arb va dunyo bu to'g'rida bizni qo'llab-quvvatlamasdilar. Balki qarshilik ham ko'rsatardilar. Bugunga kelib, dunyo hamjamiyati, ayniqsa Amerika bizning siyosatimizni qabul etgan. Ushbu siyosatni tasdiqlash uchun London xalqaro konferensiyasi tashkil etildi, dedi Hamid Karzai. London xalqaro yig'ini Afg'oniston bo'yicha tashkil etilgan 8-chi xalqaro sammit hisoblanadi. Ushbu konferensiyada toliblar bilan yarashish, yaxshi davlatchilikni yo'lga qo'yish, Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining harbiy qobiliyatini oshirish kabi mavzular muhokama etildi. Aytilishicha, London xalqaro konferensiyasi qarorlarini amalga oshirish uchun boshqa bir xalqaro yig'in bahorda poytaxt Kobulda tashkil etiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aslini ochib birozdan so'ng Ozodlikdagi tikun hamda islom va musulmonlar eshitirishi havoga uzatiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Hafta boshida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi poytaxtda Sovet askariga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan rasmiy bayonot chiqardi. Vazirlik qoshidagi Jahon axborot agentligi tarqatgan bayonotda haykalning ma'nani eskirgani aytiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti Rossiyadagi Nashi yoshlar harakatining Moskvadagi O'zbek elchixonasi oldida o'tkazgan norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilindi. 21 yanvar kuni Kreml tarafidan dastaklanuvchi Nashi harakatining 40 yaqin a'zosi Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida to'planib, yodgorlik joyiga qaytarilmagani taqdirda Estoniya elchixonasi oldida bo'lgani kabi elchixonani qamal qilish bilan to'psa qilishgandi. Oradan 3 kun o'tib O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi haykal ma'nani eskirgani va ma'nosini ham yo'qotib bo'lgani uchun olib tashlanganini bildirdi. Avvalroq O'zbekiston mudofaa vazirligi rasmiylaridan biri ham shunga o'xshash fikrlarni aytgan edi.
Bugun nimasiga javob bermaydi-da biz o'tkazayotgan o'sha prezidentimiz boshchiligidagi islohotlar nimasiga shu uchun yodgorlik nima qilinganida yangidan butunlay o'sha ma'naviy nimasini o'zgartirish ma'nosida bir vajohat bilan nima qilib turganmi, bir qandaydir zo'ravon bir nimani siyosatni nimasini aks ettirib turgan degan ma'nodami? Shunaqa bir haykal bor edi-da biz umuman nimaga javob bermaydiganda bugungi o'sha bir nima deydi o'sha bir ma'naviy tomonlarini nimalarni o'ylaydigan bo'lsak baribir yangilashishi o'sha zamon nima taqozo etganda buni.
Nashi harakati vakili Alek Sokolov Toshkentdagi Sovet askari haykali olib tashlanishi borasidagi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti haqida gapirar ekan, yodgorlikning ma'nan eskirgani uning olib tashlanishiga sabab bo'la olmasligini aytadi.
Я считаю, что это целенаправленная политика Это не просто памятник, который морально устарел. Это не просто памятник, который перестал кому-то нравиться. Жителям Ташкента, я не знаю, гражданам этой страны. Да, это политика государства, которое в последнее время...
Бундай бузгунчилик постсовет маконида биринчи марта бўлаётгани йўқ. Украина, Эстония, Грузияда бу кўзатилди. Менимча, бу шу давлатлар олиб бўлаётган сиёсатнинг аксидир. Бу ерда сабаб ҳайкалнинг манан эскиргани ёки унинг ўзбекларга ёқмай қолганида эмас, балки шу давлатлар олиб бўлаётган сиёсатнинг бир аксидир бу. Уларнинг мақсади ўтмишни ўчириб тарихни qaytadan yozishdir. Axir Rossiya qatorida o'zbeklarning ham fashizmni yakson qilishda hissasi katta bo'lganki, buni inkor etib bo'lmaydi, deydi Oleg Sokolov.
Народ России сделал очень много для того, чтобы победить фашизм.
Ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Sovet ittifoqi janubiy sarg'atlari himoyasiga o'rnatilgan haykal 2-chi jahon urushi timsoli bo'lmagani, balki eski tuzum mafkurasini aks ettiruvchi yodgorlik bo'lganini bildirgan. Rossiyadagi Nashi harakati Toshkentda Sovet askari haykali olib tashlanishi yuzasidan 4-chi marta piket o'tkazmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Ilhom Ne'matov o'tgan yil noyabr oyida norozilik piketi payti uning qatnashchilariga yodgorlik ta'mirlanib, joyiga qaytarilishini va'da qilgandi. Ammo endilikda rasmiy Toshkent yodgorlikning avvalgi joyi O'zbekiston mudofaa vazirligi oldidagi xiyobonga qaytarilishi ehtimolini qat'iyan rad etmoqda. Nashi harakati endi elchi Ilhom Ne'matovni yolg'onchilikda ayblamoqda.
Я хочу ему задать вопрос. Вы человек, который не торгует на рынке семечками. Да, вы человек, который представляет суверенное государство в моей стране, в России. Вы сделали определенные заявления, вы подписались под ними, и вы обещали и гарантировали. Очень бы хотелось узнать, когда это заявление будет исполнено.
Мен, джаноб елчи Ne'matovga qarata, сіз базорда отырген пистафруш емас, балки бір суверен давлатның мен яшайдыген Россиядеги вакилісіз кю, сіз хайкал қайта жойге қойлышы хақыда анық ба тынық баянат берген едіңгіз. Бу вадангіз қачан ичабат болышыны біз білішні ист dar edik, deydi Oleg Sokolov. Haykalning esa joyiga qaytmasligi tayin. 13 yanvar kuni osmonga PPSH avtomatini o'qtalgan Sovet askari haykali o'rniga mustaqil O'zbekiston bayrog'ini o'payotgan O'zbek askari haykali tiklandi.
Yangiladik-da uni butunlay o'zimizni o'sha bugungi yuritayotgan nima deydi o'sha siyosatimizga mi, armiyamizda olib borayotgan islohotlar mazmun mohiyatdan kelib chiqibmi? Bugunni o'sha vatanni himoya qilayotgan himoyachini ma'naviy qiyofasini aks ettirolmasdi bu nima deb oldingi nima?
Alisher Soyipov jurnalist bo'lgani uchun o'ldirildi. 26 yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti oldida aynan shunday bayonot bergan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qambarali Qo'ng'ontiyev Qirg'izistonda Alisher Soyipovdan boshqa jurnalistlarga qilingan hujumlar ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq emasligini alohida ta'kidladi.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qambarali Qo'ng'ontiyev parlament maxsus qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida 2005-yildan beri mamlakatda 31 jurnalistga hujum qilinganini aytdi. Bu borada 26 ta jinoyat ishi ochilib, 11 ta jinoyat fosh etilgan. Ayni paytda sudlar tomonidan ularning 9 tasi ko'rib chiqilgan.
Но по всем заключениям и решениям судов нигде не обозначено, что эти преступления совершены именно связанные с профессиональной деятельностью.
Lekin birorta sud qarorida jinoyatlar jurnalistlarning kasbiy faoliyatiga bog'liq ekani aytilmagan. Men Alisher Soyipov ishi uning kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan deb ayta olmayman. Chunki bu borada hali sud qarori e'lon qilinmadi, dedi Qambarali Qo'g'antiyev. Ichki ishlar vaziri Alisher Soyipov ishi yuzasidan jurnalistning qotili sifatida gumonlanayotgan yana bir odam Farrux Shorahmatullayev Tojikistonning So'g'd viloyatida qo'lga olingani to'g'risidagi axborotni shaxsan tasdiqladi.
Algishi bugungi kunda Tojik Respublikasida aniqlanib qarmaldi. Ammo ekstraditsiyasi bo'yicha bugungi kunda ishlar yurib jaratdi. Ya'ni men Tojikiston bizga berayapti, berbayapti, olchaqa borib turib, delasin deb ularga berayapsizmi? Shu vaqros bugungi kunda chechildi.
U kishi Tojikistonda qo'lga olindi. Ayni paytda uni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Tojikiston uni bizga topshiradimi yo'qmi, unga qo'yilgan ayblov yuzasidan jinoyat ishini Tojikistonga o'tkazib beramizmi, bu masala bugungi kunda hal qilinayapti, dedi Qambarali Qo'g'antiyev. Ayni paytda Tojikistonning So'g'd viloyati ichki ishlar bo'limi matbuot kotibi Feruz Boqiy bu ma'lumotni rad etdi.
Neshe matala neshe vaga mebut bo, sanka chime kamam aruz mebine sutkiyam. Agar meshutki bo ami sutka meguzasht.
Bu haqda gap bo'lgan emas. Balki uni Milliy xavfsizlik xizmati qo'lga olgandir. Bu haqda biron ma'lumot yo'q, dedi Feruz Boqiy. Alisher Soyipovning qotili sifatida gumonlanayotgan ikkinchi shaxs Farrux Shorahmatullayevning qo'lga olingani yoki olinmagani masalasini aniqlashtirish yuzasidan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligiga qilgan murojaatimizga esa javob bo'lmadi. Ayni paytda 26-yanvar kuni O'sh shahrida Alisher Soipov qotillaridan biri sifatida ayblanib qo'lga olingan Abdufarid Rasulovga nisbatan navbatdagi sud jarayoni bo'lib o'tdi. O'sh viloyatining Laylak tumanida istiqomat qiluvchi Abdufarid Rasulov 2009-yilning 23-fevralida giyohvand modda bilan qo'lga olingan va uning oldidan to'pponcha topilgan edi. Ballistik ekspertiza bu to'pponchadan Alisher Soipov otilganini tasdiqlagan. Abdufarid Rasulov esa tergov davomida bu to'pponchani Tojikiston fuqarosi Farrux Shorahmatullayevdan sotib olganini aytgan edi. O'tgan yil yozida o'tgan birinchi sud jarayonidan so'ng Abdufarid Rasulov ishi qayta tergovga jo'natilgan edi. Abdufarid Rasulov 26-yanvar kungi sud majlisida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi.
Men zashga o'tiraman. Buni yo'q, oqtalib bersin 1 yil bo'ldi men o'tirganim.
Mening aybim yo'q. Bekordan bekorga o'tiribman qamoqda. 1 yildan beri beayb o'tiribman. Meni oqlashsin dedi Abdufarid Rasulov. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, sud jarayonida Alisher Soipovning otasi Avaz Soipov ham Abdufarid Rasulov qotil ekaniga ishonmasligini aytgan. Avaz Soipov Alisher Soipovning do'stlari shuningdek bir qator militsiya xodimlarini o'g'lining o'limiga aloqador ekanini iddao qilmoqda va suddan ularni tergov qilishni talab etayotir.
Meni balam o'limini bu kishini kechirish yo'q. Agarda qandaydir boshqa ishlari bo'lsa, gunohi bo'lsa, sotaveradi. Faqat aytganda Asayev to'xtasin. Davron Nasibov, Iqbol Mirsoyev, pus meni das abisini sesi pochumi ukrivali dasipov.
AQSh Davlat Departamenti 25-yanvar kuni e'lon qilgan bayonotda AQSh va Shvetsariya o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq Shvetsariya hukumati Jeneva ma'muriyati qo'llab-quvvatlashi bilan Guantanamo qamoqxonasida saqlangan o'zbekistonlik sobiq mahbusni doimiy yashash uchun ushbu mamlakatga qabul qilgani haqida bildirdi.
Shvetsariya hukumatiga topshirilgan o'zbek mahbusining shaxsiy daxlsizligi va Shvetsariya jamiyatiga integratsiyalashuvini ta'minlash maqsadida uning ismi hozircha oshkor qilinmadi. Shunday bo'lsa-da, o'zbekistonlik tutqunning Shvetsariyadagi yangi hayotiga tegishli ma'lumotlarni o'rganish maqsadida mamlakat Adliya va politsiya federal departamenti matbuot vakili Gido Balmerga murojaat qildik.
Swiss authorities don't give any detailed information about his arrival.
Shvetsariya hukumati bu sobiq tutqunning mamlakatga kelishi haqidagi tafsilotlarni oshkor qilmaydi. Biz bunga qat'iy qaror qilganmiz. Boisi, biz uning Shvetsariyada tanilib qolishini xohlamaymiz. Biror shaxsni ta'qib qilish uchun asos bo'ladigan ma'lumotni hech kimga bermaymiz.
We don't give any details about his arrival.
Guantanamo'ning o'zbekistonlik sobiq mahbusi Shvetsariyada nima bilan shug'ullanadi?
One of the first things would be that he learns local language.
U qilishi kerak bo'lgan eng birinchi ish mahalliy tilni o'rganish bo'ladi. Jenevada asosan fransuz tilida gaplashiladi. U ham fransuz tilini o'rganadi.
Geneva French.
Shvetsariya hukumatining Guantanamo'dagi yuzlab mahbuslar orasidan aynan O'zbekiston fuqarosiga boshpana berishining boisi nimada?
We had detailed inquiries done by a working group.
Shvetsariya hukumati topshirig'iga ko'ra tuzilgan ishchi guruhi ko'plab tutqunlar va ularga tegishli hujjatlarni diqqat bilan o'rganib, ular ishini puxta tekshirdi. Ishchi guruhi ushbu shaxslardan qaysi birining Shvetsariya jamiyatiga integratsiyalashishi mumkinligini aniqlashi kerak edi va ular O'zbekiston fuqarosini tanlash haqida qaror qabul qildi. Bu ularning qarori.
It was a choice made by this working group.
O'zbekiston fuqarosi Guantanamo qamoqxonasida terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib saqlangan. Endilikda bu odam mazkur gumondan xalos bo'ldi deyish mumkinmi?
He was perfectly cleared. We have to stress out that he had never been prosecuted nor convicted.
Bu shaxs bu kabi gumonlardan mutlaqo oqlangan. Shuni ta'kidlashimiz joizki, unga qarshi hech qachon jinoiy ish ochilmagan va u javobgarlikka tortilmagan. Shvetsariya tashqi ishlar va xavfsizlik tashkilotlari to'plagan barcha ma'lumotlar bu odamning jamoat xavfsizligiga tahdid solmasligini ko'rsatgan.
There won't be any danger to public safety or security.
Guantanamo'dan olib kelingan o'zbekistonlik sobiq mahbus Shvetsariyada qanday maqomda yashaydi?
He has a special status in Switzerland.
Shvetsariyada unga maxsus maqom berilgan. Boshqa muhojirlar kabi unga gumanitar maqom berilgan. U insonparvarlik nuqtai nazaridan mamlakatga olib kelingan shaxs sifatida yashaydi.
Humanitarian status.
O'zbekiston prezidentining 2010-yilda O'zbekiston Respublikasi va AQSh o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash yuzasidan harakatlar rejasini amalga oshirish choralari to'g'risidagi qarori 11 yanvar kuni imzolangani 28 yanvar kuni ma'lum bo'ldi.
Qaror muqaddimasida aytilishicha, u O'zbekiston Respublikasi va AQSh o'rtasida 2002-yilning 12-martida imzolangan strategik sheriklik va hamkorlik asoslari to'g'risidagi deklaratsiya va hukumatlararo hamda idoralararo kelishuvlarni amalga oshirish maqsadida imzolangan. Prezident qaroriga 5 bobdan iborat harakatlar rejasi ham ilova qilingan. Rejaga ko'ra, Toshkent Washington bilan siyosiy xavfsizlik, iqtisodiyot, gumanitar hamda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash sohalarida hamkorlik qilmoqchi. Rejaning 5-bobida hammasi bo'lib 31 ta chora belgilab qo'yilgan. Ularni amalga oshirish mas'uliyati turli vazirlik va idoralar zimmasiga yuklatilgan. Mana rejalashtirilgan 31 choradan ba'zilari. Toshkent siyosiy sohada Shanghay hamkorlik tashkilotining O'zbekistonda o'tadigan sammitida AQSh vakillari ishtirokini ta'minlashga harakat qiladi. Xavfsizlik sohasida O'zbekistonlik zobitlarni AQSh harbiy o'quv yurtlarida o'qitishni uyushtiradi. Gumanitar sohada AQSh oliy o'quv yurtlaridan birining filialini O'zbekistonda ochadi va hokazo. Biz tahlilchilardan O'zbekiston prezidenti qarori va unga ilova qilingan harakat rejasi yuzasidan fikrlarini so'radik. Har qanday davlat u yoki bu davlat bilan aloqalarni muayyan reja bilan rivojlantirishi tabiiy va shunday reja qandaydir ko'rinishda bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekiston prezidentining Toshkent-Washington aloqalari yuzasidan maxsus qaror qabul qilgani sal g'alatiroq tuyuldi. Tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bu xususdagi savolimizga javoban bunday dedi.
Aslida O'zbekiston birobir davlatga juda ham katta bir umid bog'layotganda yoki u bilan munosabatlarni chindan ham bir yuqori darajaga ko'tarmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi signal berayotgan paytda mana shunday bir harakat dasturi qabul qiladi.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi sharhlovchisi Bruce Pioneer davlatlararo munosabatlarda O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorga o'xshash hujjatga ko'zi tushmaganini aytar ekan, mana bunday dedi. Bunday hujjatni chindan ham birinchi bor ko'rib turishim, O'zbekiston prezidentining qarorini Washington bilan tuzilgan bir tomonlama shartnoma deb qabul qilish mumkin, deydi Bruce Pioneer.
O'zbekiy plani bez komentariy od Ameriki.
O'tgan yil O'zbekistonda jasadi topilgan qozog'istonlik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'limida O'zbekiston prezidentini ayblamoqda. Da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan Tatyana Nazarova Islom Karimovdan qariyb 7 million dollar undirish niyatida.
Qozog'istonning Oqtuba viloyati Olg'a shahrida istiqomat qiluvchi Tatyana Nazarovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan Olg'a shahar sudiga murojaat qilgani haqidagi xabar qator mahalliy ommaviy axborot vositalarida 28 yanvar kuni paydo bo'ldi. Shundan so'ng Ozodlik muxbiri telefon orqali Tatyana Nazarovaning Oqtubadagi rasmiy vakili Aydos Sodiqov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Sodiqovning aytishicha, o'z da'vo arizasida Tatyana Nazarova O'zbekiston prezidentidan tashqari Qozog'iston Ichki ishlar vazirligini ham ko'rsatgan.
Biroq Islom Karimov prezident Respublika O'zbekiston 1.1 milliard tenge so'rab o'tir.
Javobgarlardan biri bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Nazarova undan yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 milliard tanga undirishni talab qilmoqda. Ikkinchi javobgar esa Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi. Zarar ko'rgan tomon vazirlikdan ham ana shunday miqdorda pul undirilishini talab qilmoqda, dedi Aydos Sodiqov. Hozirgi almashtirish kursi bilan hisoblaganda 1 milliard qozoq tangasi taxminan 6 million 700 ming dollarni tashkil qilmoqda. O'tgan yilning 28-fevral kuni 27 qozog'istonlik haydovchi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olingandi. Haydovchilarning yaqinlari qozog'istonlik haydovchilar O'zbekiston hududiga qorbo'ron bo'lgani sababli adashib o'tib qolganini ma'lum qilgandilar. Biroq Qoraqalpog'iston Oliy sudi qozoq haydovchilari o'zbek metallini o'g'irlash maqsadida qo'shni davlat hududiga noqonuniy o'tgan degan ayb bilan haydovchilarga katta miqdordagi jarima belgilagan va yuk mashinalarini musodara qilish haqida hukm chiqargandi. Bu ayblanganlar orasida bo'lgan oqtubalik haydovchi 28 yashar Ivan Nazarov vataniga qaytib kelmadi. Ko'p o'tmay uning jasadi O'zbekiston hududidan topilgani aytildi. Nazarovning o'limi haqida sudlangan oqtubalik haydovchilar sud hukm o'qib bo'lingach, ularga notanish erkak jasadi suratini ko'rsatishgach xabar topishdi. Qozog'iston tomonining keltirishicha vafot etgan oqtubalik haydovchi jasadi Qozog' chegarasidan 5 kilometr masofada topilgan. Aydos Sodiqovning aytishicha jasadda bo'lgan kiyimlar orqaligina uning chindan ham haydovchi Ivan Nazarovga tegishli ekani aniqlangan.
Ekspertiza istaganda unda 1-2 suyaklari jo'qolgan janog'i Ivan Nazarovning savodam 28 yoshli yigitning janog'i.
Oqtuba viloyati ichki ishlar departamenti jasad eksgumatsiyasi va sud tibbiy ekspertizasi o'tkazdi. Ekspertiza esa 28 yashar sog'lom erkak bo'lgan Ivan Nazarovning ba'zi suyaklari yo'qligi, ba'zi suyaklarining esa dars ketganini ko'rsatdi. Jasadning tishlari va bir qo'li yo'q edi. Biz hammamiz, xususan yosh yigitning onasi Ivanni shafqatsizlarcha urib o'ldirishgan degan fikrdamiz, deydi Aydos Sodiqov. Uning aytishicha, ekspertiza natijasiga qaramay, Oqtuba viloyati ichki ishlar departamenti haydovchi Ivan Nazarov o'ldirilishi bo'yicha ochilgan jinoiy ishni 1.5 oy o'tmay yopishga qaror qilgan. Shu bois hozirda vafot etgan oqtubalik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'ldirilishiga befarq munosabatda bo'layotgan Qozog'iston ichki ishlar vazirligini ham sudga berib, vazirlikdan xuddi O'zbekiston prezidentidan bo'lgani kabi 1 milliard qozoq tangasi undirilishini talab qilmoqda.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda o'zbek xalqini haqorat qilganlikda ayblanayotgan fotosuratchi Umida Ahmedova himoyasiga otlanmoqda. Tashkilot rahbariyati rasmiy Toshkentga murojaat qilib, taniqli foto va tasvirchi Umida Ahmedovaga nisbatan ochilgan jinoiy ishni zudlikda to'xtatib, ijodkorga o'z faoliyatini davom ettirish, o'z fikrini erkin ifodalash imkonini berishni so'ramoqda.
The charges against Umida Ahmedova are truly absurd.
Umida Ahmedovaga qo'yilayotgan ayblovlar o'ta absurd. Ushbu jinoyat ishi O'zbekistonda hukumat mustaqil fikrini bo'g'ishda qanchalar tubanlikka borishga tayyor ekanini ko'rsatmoqda. Bu O'zbekistonda barcha ijod ahli uchun o'ta xavfli pretsedentdir, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Holly Kartner. 13 yanvar kuni Toshkent shahar prokuraturasi Umida Ahmedovaga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat bandlari bo'yicha ayblovni e'lon qildi va ish sudga oshirilganini ham ma'lum qildi. O'zbek rasmiylari mahalliy ekspertlarning xulosalariga tayanib Umida Ahmedovaning 2007-2008 yillarda yaratgan filmlarida milliy zihniyat va an'analarning haqoratlanganini da'vo qilishmoqda. Bunday ayblov bo'yicha Ahmedovaga 3 yillik qamoq jazosi belgilanishi mumkin.
We are calling on the Uzbek authorities to drop the charges.
Biz O'zbekiston hukumatini bu bema'ni ayblovlarni zudlikda bekor qilishga chaqiryapmiz. Shuningdek, O'zbekistonning xalqaro hamkorlaridan Toshkent bilan muloqotda shu va boshqa holatlarni ko'tarishlarini so'raymiz, dedi Holly Kartner xonim. Shvetsariyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda ishlangan Umida Ahmedovaning ayol va erkak tongdan shomgacha fotoalbomi va bokiralik yuki hujjatli filmlarida mamlakatdagi gender muammolari, yosh o'zbek kelinlari yuz tutayotgan ijtimoiy muammolar ko'tarilgan. Jinoiy ish doirasida Umida Ahmedova yaratgan asarlar din, ma'naviyat va ruhshunoslik sohasidagi mutaxassislar tomonidan o'rganilib, filmlarda milliy zihniyat va an'analar haqoratlangan degan xulosaga kelindi.
Tuhmat haqorat qilish bilan mualliflik qilgan kitoblarni anaqa o'rganib chiqishgan, o'sha xulosalar tayyorlash, ekspertiza tayyorlashgan, xulosalar berishgan, shunaqa kitoblar yanaqalar tuhmat haqorat bildiradi ma'noda.
Ekspert xulosasida fotosuratlarning 90% olis qishloqlarda olingani va muallifning maqsadi qishloq hayotining yomon tomonini ko'rsatish bo'lgani aytiladi. O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan chet ellik bu suratlarni ko'rib, bu mamlakat o'rta asrlar mamlakati degan xulosaga kelishi mumkin, deyiladi ekspert xulosasida.
The government has no business trying to determine what the appropriate artistic standards are for any artist. Much less trying to force artists to portray Uzbekistan in a certain way.
Suratchilarga o'zbek jamiyatini qanday qilib ko'rsatishni buyurish hukumatning ishi emas. Ahmedovaga qo'yilayotgan ayblov mutlaqo asossiz bo'lib ko'rinmoqda bizga, deydi Holly Kartner. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum.
Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida Sovet Ittifoqi qulashdan ko'p o'tmay mintaqa tahlilchilari, ayniqsa sharqshunos va dinshunoslar ta'kidlab kelgan muammo, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda radikal islom xavfi haqidagi xavotirlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bu mintaqa davlatlari sobiq ittifoq qulab mustaqillikka erishgandan beri va ayniqsa keyingi yillar ichida izchil ravishda islomiylashib borayotgani kuzatilmoqda. Aniq aytilsa, asrlar davomida bu mintaqaning turmush tarzi, zihniyatiga singgan islomiy qadriyatlar keyingi yillarda yaqqol yuzaga chiqmoqda. Bu jarayon ayniqsa O'zbekistonda kuchli kechdi va shu kunlarda O'zbekiston mintaqaning boshqa davlatlariga nisbatan ham tezroq suratda islomiylashmoqda. Shunisi ahamiyatliki, islomiylashish asosan yoshlar orasida kuchaygan. Ammo islom diniga e'tiqod qilayotgan yoshlarda radikal kayfiyat kuchaymoqda degan xavotirlar ham bor. Bunday xavotirni hozir ayrim xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari ham tilga olmoqda. So'nggi misol, Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi, taniqli sharqshunos olim Irina Zviagelskaya shu xavotirni ta'kidladi. Rossiyalik sharqshunos fikricha, xususan Farg'ona vodiysida radikal islom xavfi bor. Uning Farg'ona.ru axborot saytiga bergan intervyusidan iqtibos keltiramiz. Farg'ona vodiysi azaldan islomiylashgan hudud bo'lgan. Davrida odamlar o'zlarining islomiy an'analarga rioya qilishini berkitgan edi, ammo bugunga kelib sobiq sovet davrida yetarli darajada modern bo'lgan qatlamlar ham dinga murojaat qilmoqda. Bundan tashqari diniy kayfiyat bu mamlakatlarda o'rnatilgan bugungi bozor sharoitida ham kuchaymoqda. Mutlaq adolatsizlik, boy va kambag'allar o'rtasidagi chuqur jar, korrupsiya, klanlarga bo'linish hukm surmoqda. Islomchilar esa dunyoni adolat bilan qayta qurish haqida gapirmoqdalar. Ular nafaqat da'vat qilmoqda, ular shuningdek moliyaviy jihatdan yordam ham beryapti. Bu mintaqaning islomiylashishi radikal dindorlarning faol harakati evaziga amalga oshmoqda va bu xavotirlidir, deya ta'kidlaydi Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi, taniqli olim Irina Zviagelskaya. Bu ayni mazmunda Rossiya ziyolilari yoki siyosatchilar tomonidan tilga olingan yagona xulosa emas. Ayni vaqtda g'arb davlatlarida ham bugun radikal islom kuchaymoqda degan fikrni ilgari surayotgan siyosatchilar ko'pchilik. Biz ana shu xulosalar bot-bot tilga olinayotgan kezda islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida O'zbekistonda radikal islom xavfi bormi degan savolga qaytdik. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov aslida mamlakatda islomiylashish kuchayotganini qayd etadi. Uning fikricha, xorij tadqiqotchilarining odamlarni islomga yetaklayotgan omil ilotsizlik ekani haqidagi xulosasida jon bor.
Albatta, har qanday sharoitda ham haligi moddiy qiyinchilik o'rnini qoplash uchun din tomonga yetaklaydi. O'sha aytganlar juda yaxshi topdi. Iqtisodiy qiyinchilik albatta shunga olib boradi. Odam jamiyatda hech narsa topa olmagandan keyin albatta o'z yaratuvchisiga iltijo qilishni boshlaydi. Hozirgi ilojsizlik bu hozirgi hukumatni olib borayotgan hali ikki tomonlama siyosatini natijasi hamdir. Ya'ni dinga yo'l ochiq deyiladi, lekin o'sha din yo'lida, shariat yo'lida yurganlar doim bosimga uchrab kelyaptida, bosimga uchrashi bilan u taqiqlanyapti. Taqiqlangan narsa e'tiborini tortadi va o'ziga ozmi ko'pmi jalb qiladi.
Baxtiyor Isabekov fikricha, islomiylashish ko'proq yoshlar hisobiga bo'lmoqda, ammo ular hozircha radikal kayfiyatdagi musulmonlar emas.
Umuman olganda islom dini masalan deylik juda yaxshigina yoshlar orasiga singib boryapti. Bu to'g'ri. Islomiy ibodatlarni yo'lga qo'yishga intilish yaxshigina kuchaygan. Ularning ko'pchiligi o'sha mu'tadil, juda ko'pchiligi. Va endi bilmaydiganlar bo'lishi mumkin, balki o'sha agressiv islomiy kayfiyatda bo'lishiga men hali yetmayman. Juda ular kamchilik tashkil qilsa kerak. Ularda shu hali men aytganimdek juda yaxshi narsa ketyapti. Din va ilm boshqa hammasi hech qachon bir-biriga xalaqit bermagan bo'lar. Islomiy radikalizm kuchayib deb xulosa chiqarishiga mutlaqo qo'shilmagan bo'lardi. Men mutlaqo deb aytayapman.
Lekin deydi Baxtiyor Isabekov, bu yoshlarning bir kun kelib radikal musulmonga aylanib qolishiga faqat mavjud hukumatning o'zi sabab bo'lishi mumkin.
Radikalizmni umuman kuchayishida, diniy radikalizmni kuchayishida men yana aytaman, o'sha islomga to'liq yo'l berilmayotganligida bir narsani aytadilar-da, og'zaki yoki yozma, bu yoqda unga to'liq amal qilinmayapti. O'sha bilan u qandaydir yo'l bilan man qilinyapti. Man qilingandan keyin shunga ketiladi. Ikkinchisi, o'sha aytganlar juda yaxshi topdi. Iqtisodiy qiyinchilik albatta shunga olib boradi. Odam jamiyatda hech narsa topa olmagandan keyin albatta o'z yaratuvchisiga iltijo qilishni boshlaydi.
Deya xotirlaydi 1990 yillar boshlarida dindorlarga nisbatan bo'lgan munosabatni yodga olib o'zbekistonlik kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov. O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham shu xavotirni urg'ular ekan, agar vaziyat shunday davom etsa, hozir mu'tadil bo'lgan musulmonlar ham vaqt o'tgani sari hukumatga nisbatan norozi kayfiyatdagi musulmonlarga aylanishi mumkin degan fikrni aytdi.
Eng qizig'i, mana O'zbekiston hukumati
hozirgi O'zbekiston hududiga islom dini kirib kelganiga 14 asr bo'lyapti. 14 asrdan beri jamiyatning eng asosiy qadriyatini shakllantiruvchi sistemani o'ziga nisbatan muxolifat deb e'lon qildi yoki muxolifat sifatida ko'rayapti. Bugungi hukumatning barcha dushmanlari islom dinining mahsuli deb qaralyapti. Mana shunday holatda islom dini borgan sari ijtimoiy adolat mafkurasi sifatida namoyon bo'lib boradi. Bu islom dinining ichiga o'rnatilgan mexanizm va ayni paytda islom dini qarshilik ko'rsatish bir g'oyasiga va mafkurasiga aylanib boradi. Bu butun dunyoda, ya'ni butun musulmon dunyosida kuzatilayotgan holat,
dedi Kamoliddin Rabbim. Demak, o'zbekistonlik ikki tahlilchi fikricha, mamlakatda islomiylashib borayotgan yoshlar mu'tadil musulmonlardir. Ammo hukumatning diniy erkinliklarni keskin cheklagan va minglab dindorlarni banda qilgan siyosati bois, ular bir kun radikal kayfiyatdagi diniy oqimlarga ergashishi yoki eng kamida moyillik ko'rsatishi mumkinligi xavfi bor. Xuddi shu xavotirni tilga olgan rossiyalik tadqiqotchi, ahvol shunday davom etsa, bu mamlakatlarda islomiy davlat qurish istagidagi musulmonlar paydo bo'lishi mumkin degan gapni tilga olgan edi. Bunga munosabat bildirar tahlilchi Baxtiyor Isabekov, buning imkoni yo'q deydi.
Diniy davlat O'zbekistonda bo'lishiga men mutlaqo ishonmayman. Bo'lmaydi. Hatto diniy oqimlar haligi hukumatni qo'lga olsa ham, endi O'zbekistonda diniy davlat tom ma'nodagi diniy davlat vujudga kela olmaydi. Asosiy sababi bizni jamiyat, umuman o'zbek xalqini haligi mana shu keyingi 130 yil, 140 yildagi, ya'ni mustaqillikgacha bo'lgan davrdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan narsa deb bilaman.
Biz tahlilchilarning ana shu fikr mulohazalari ortidan borib, farg'onalik musulmon yoshlardan 3 nafariga mikrofon tutdik. Javoblar esa shunday bo'ldi.
Baribir hozir O'zbekistonda yashayotgan aholini o'zidan har qanday bir nimadan so'raysiz, albatta birinchi beradigan javobi diniy davlat bo'lgani yaxshi deydi. Lekin agar buni hamma nimalarni to'liq tushuntiriladigan bo'lsa, har qanday odam keyin bu savolga qanday javob berishga sal o'ylanib qoladi, chunki ular O'zbekistonda yashayotgan odamlarni hozir ko'pchiligi asosan hozirgi sharoitga moslashgan, qanaqadir hayotga moslashib bo'lgan. Uni endi boshqa nimaga o'zgartirish qiyin. Agar haqiqatdan ham to'liq shariat nimasida 100% qilamiz desak, bu narsa hozirgi zamon nimasiga unchalik to'g'ri kelmaydi, chunki zamonni ham yomon deb bo'lmaydi, chunki zamonni yomon demang, zero zamon Allohnikidir deyishadi.
Voqelikni ko'rib turibdi ular endi. Demokratik tuzumdagilar demokratiyani da'vo qilishyapti-yu, lekin demokratik prinsiplar asosida o'zlari harakat ham qilmayaptimi? Lekin hozirgi chiqayotgan islomiy harakatlar bor O'rta Osiyodagi. Ular islomiy prinsiplar asosida gapiryapti va shu prinsiplarda mahkam turibdi. Yoshlarda tabiat bo'ladiki, bu tabiat aytganini qilgan odamlarga ergashib bo'ladi. Ularga ergashsa bo'ladi. Bular ham gapiryapti, ham qilyapti degandaqa.
Nomlarini keltira olasizmi masalan? Chiqyapti deyapsiz o'sha guruhlarda.
Hizbut tahrir bo'lishi mumkin, salafiylar bo'lishi mumkin, masalan, tablosi birodarlarimiz bo'lishi mumkin, ihvolun muslimindeylar bo'lishi mumkin. Hammasini qarasiz. Mana shu islomiy prinsiplar asosida mahkam turganlar ashu guruh sohiblari. Mana shu muhitda katta bo'lgan odamlar qanday kadr bo'lib yetishadi? Bu aniq bu.
Qanday kadr bo'lib yetishadi?
Ular islomiy muhitda katta bo'lyapti. Islomlar shu o'rtasidagi ideologik kurashda o'rtasida katta bo'layotgan odamlar nariga keladigan ideologiyani quchoq ochib kutib oladi. Kimisi bo'lsa ham. Hatto bir voqea bo'ldi.
Ideologiyani radikal ideologiyani aytyapsizmi siz hozir? Nariga keladigan deb?
Ha, radikal.
A siz o'zingizga kelsak, siz o'zingiz qanaqa boshqaruv shaklining tarafdorisiz? Diniy bo'lsinmi, dunyoviy bo'lsinmi?
Qarang, diniy va dunyoviy boshqaruv bo'lmaydi. Din dunyoni boshqarish kerak-da. Alloh tomonidan kelgan hukmlardan boshqarish davlat tushib, u dunyoviy davlat bo'ladi. Faqat Xudo hukmlarini ijro bo'ladi. Men shu tarafdoriman.
Davlat boshqaruvida siz ilmli odam o'tirgani yaxshi. Dunyoviy ilmi bo'lgan odam o'tirgan yaxshi baribir. Lekin o'sha dunyoviy ilmi bor odam iymoni bo'lsa shu odam degan hamma yaxshi bo'ladi. U xalifa bo'lishat emas u. Ozgina iymoni bo'lsa, dini bo'lsa, sizga qarshi bo'lgan bir ishlarni yig'ishtirib, chekka surib qo'yadi. Nimaki, dunyoviy va ilmi ham bor. Diniy ilmi ham bor odam bo'lsa yaxshi bo'ladi mening fikrimcha.
O'zbekistonlik yoshlarning o'z yurtida diniy davlat bo'lsinmi yoki dunyoviy davlat degan savolga bergan javoblarni tingladingiz. Umuman o'zbekistonlik yoki Farg'ona vodiysidagi yoshlarning bu masalaga munosabatini aniqlash hozir albatta mushkul. Ayniqsa bu masalani tilga olish juda xavfli bo'lib turgan bir siyosat hukm surayotgan davrda. Lekin O'zbekistonda yaqin kelajakda islomiylashgan aholi qatlamining asosiy qismi radikal kayfiyatda bo'ladi degan fikrga ham men qo'shilmayman deb yana bir bor ta'kidladi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
keyinchalik islom bir radikal ko'rinishda namoyon bo'ladi degan fikrga men qo'shilmayman. Chunki islom dinining ichkarisida, islom dinining o'zida ma'lum bir ishlab turish mexanizmlari ham bor, birinchidan. Va ikkinchidan, har doim jamiyatning hayotida ma'lum bir sikl bo'ladi. Masalan, islom dinining rivojlanishi yuqori bir pallaga yetgandan keyin jamiyat o'z-o'zidan uning jamiyatning bir boshqa ehtiyojlari ham sezila boradi. Mana hozir Eronda islom inqilobi bo'ldi va Eronda mana shunday bir rus tilida aytganda razochirovaniya deydi. Mana shu revolyutsiyadan kutgan bir juda ko'pgina kutishlar bor edi, lekin u kutishlarning aksariyat qismi amalga oshmadi. Va hozirgi paytda Eronda bir liberalizmga yoki bir erkinlashuvga yoki mana shu islom nomi bilan buyurilgan siyosiy rejimdan chekinishga ehtiyoj bor-da.
O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikr mulohazalari edi. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi soniga mana shular, xayr, omon bo'ling.
Asinochi, birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.